Karrantzara egin behar dugu osterea, eta bertako alkateagaz aztertzeko, jorratzeko pare bat gai daukaguz, batak hezkuntzagaz dauka zer ikusia, eta besteak zezenketakin dauka zer ikusia, eta hezkuntza mundutik hasiko gara behar bada. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak iragarri dau eta Karrantzan bertan, administrazio kudeaketako gradu ertaina eukiko dabela, atorren urtean, eta batxilergoa urrengo urtetik aurrera izango dabela. Hau, aurrera pauso handia da ingururako, orain arte establako olakorik euki, eta honetaz galdetzeko besteak beste, Raúl Palacio alkateari deitu dautzagu. Raúl, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Oso gustora, oso pozik zagozie honegaz kontu honegaz, eta zuk esan dozu gainera, azken urteetako proiekturik garrantzitsunetarikoa dela Aranerako. Segaitik?
Bueno, bai, nik uste du baietz, ez? Badakizue non dagoen Karrantza, batxiller edo FP-arako graduak egiteko gure gazteak egunero behar dute behintzate iaia ordu bat joateko eta beste ordu bat bueltatzeko, eta gainera hezkuntzarako hemen hezkuntzarako sarbidea hobetzen du, hori argi eta garbi daukagu, ez? Horrezagatik esan dugu oso paso garrantzitsua dela, eta guk uste dugu apostu hori egiten duten gaztek oso oso gustora eta oso oso ondo egongo dute horrekin, bai.
Eta honek erabaki honek zenbat gazte ingururi eragingo dautze, eh?
Bueno, a ber, badakizue guk Karrantzan ez garela jende asko, guztira gara 2700 eta adin horrekin gutxi gora bera petxetzen dugu urtero agertzen direla 15 pertsona gutxi gora bera. Hortik, claro, noski, haiek erabaki behar dute hemen geratzea ikasketa horiek egiteko, ez?
Baina aukerea egotea bentsatu ondo dago, bai, eta gazteentzako importantea da, eta familientzako importantea da, ez da?
Bai, oso oso garrantzitsua. Betxezu zue, urte hau arte, familia guzti horiek egon gara autobusa ordaintzen, zergatik ez dago garraio publikoak Balmasedara ino joateko eta Eroso Puertara joateko. Ez bakarrik diruaren kontua baizik eta lehen esan duguna, zenbat ordu pasadira edo pasagara gazteak hor autobusan bidaia egiten bakarrik jarraitzeko ikasten, ez? Guk uste dugu bestaldetik hori ere herria edo populazioa finkatzen duela gure herrian, ez?
Administrazio kudeaketako gradu hori okerrezpanago datorren ikasturtean martxan ipiniko da, ez?
Bueno, bai, FP-koa hasiko da urrengo ikasterako, 25, 26, eta batxilergoa urrengoan, 26, 27, bai.
Hortxe ba, hezkuntza arloko horixe, egitasmo hori izan dugu moduan, eta oso garrantzitsua izango dana, Karrantzako familientzako, gazteentzako bai, baina euren guraso, eta ingurukoentzako be oso garrantzitsua dana, baina Karrantzan bertan, kontu gehiago badaukazu,
Zezenketei buruz egin bar dugu berba, Raúl, egunon, Karrantzan
bai,
bertan, buen suzesoko gure Andramari jaiak izaten diralako, irailan izaten dira, eta ebazio zue, 2013 urtean, orain dela 11 urte, egin zen duen galdeketaren antzeko itaunketa bat egitea jakiteko herritarrek zezenketakaz aurrera jarraitu gura daben ala ez. Ideia zelan okurri duiatzu, zelan erabaki dozue 11 urteren ostean zezenketen inguruko erreferendum hau ostabere barriro be planteatzea.
Bai, bueno, a ber, 13an egin genuenean esan genuen, bueno, hori zera herriaren voluntatea eta respetatu egin behar dela, ez? Eta holan egin dugu. Pasa dira iaia 12 urte. Eta, claro, orain jende gazte asko 13an ezin zutela parte hartu esaten digute haiek ere erabakia edo beraien iritzia eman nahi dutela gai honi buruz, ez? Pentsatu, jende guzti horiek gaur egun edo gaurko 25 urteko gazteak direla eta jende asko dago franja horretan, ez? Gainera, bueno, guk kontsulte egin genuen jai batzordean, egiten dugu jai batzordean, urtero egiten den jai batzordean, eta haiek ados egon ziren kontsulte egiteko, eta, bueno, horrezagaitik, oso horreza da. Pentsatzen dugu polemika edo debate dagoenean, onena dela beti herriari galdetzea eta eta egingo dugu berriro.
Azaroaren 15ean hilabete honetan onartu dozu, Karrantzako udalbatzan galdeketa hori egitea, abenduaren 8an izango da, domekaz, abenduak 8 daukasan egun horretan, esan dozu aurrekoan parte hartu ezeben gazte gehiagok parte hartuko dabela oraingoan, edo behintzat zezenketak bai ala ez basteko botoa emonalko dabela. Gazte horrek parte hartzeak erabaki aldaketea ekarri leike? Ze orokorrean gazteen artean zezenketen kontrako sentzazio hori edo konpromiso hori oso edatuta dago.
Bueno, a ber, ez dakit, hemen Karrantzan egia zan, ba, zezenketaren tradizioa oso handia da, eta jende asko pentsatzen du, edo gustatzen zaie zezenketak egitea, ez? Bueno, egia da gazteak direla, bueno, interes handien adukatela hau aldatzeko edo ez egiteko, baina ez dakigu, gu pentsatzen dugu eta gaur egun legea markatzen duen moduan parte hartu behar dutela 16 urtetik gora, eta holan eraman dugu bilkura, eta han onartu da, eta bueno, egingo dugu horrela.
Ba, Raul Palacio, Karrantzako alkatea, eskerrik asko, gaur goizean, gai bi honen ganean berba egiten, hemen txegoaz egote gaitik, urrengure arte.
Bale, osondo, eskerrik asko zuei.